Ko liecina šis referendums? Jūsu pirmā reakcija, uzzinot tā rezultātu, bija pārsteigums?
Nu, atklāt sakot, pārsteigums ne īpaši. Es teiktu tā, ka mana pirmā reakcija bija nožēla par to, ka referendumu dalībnieki tādu lēmumu pieņēmuši. Tiesa gan, tajā pirmajā reakcijas brīdī es nebiju iedziļinājies skaitļos, ciparos, referendums arīkošanas kārtībā un tā tālāk. Ja paskatās dziļāk, kā tas referendums, kāpēc viņš notika, kā viņš notika un kāda ir balsošanas rezultāti, tad es teiktu tā, nu, par cik šī referenduma lēmumam ir tikai konsultatīvs raksturs, tas nav saistošs valdībai un parlamentam, tad līdz ar to, nu, tas ir vairāk, teiksim, iekšpolitisks jautājums, jautājums par pašu Nīderlandi, par tās vietu loma Eiropas Savienībā un par euroskepticisma un populisma un holandiešu nacionālisma tendencēm Holandas sabiedrībā. Mazāk par Eiropas Savienību un Ukrainu. Kaut gan, protams, ka tā Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas lieta tagad ir gaisā pakārta tā iemesla dēļ, ka kaut arī šī vienošanās par asociāciju daļēji stājusies spēkā, taču šī daļējā spēkā stāšanās nozīmē, ka tai asociācija ir pagaidu raksturs. Nu, acīm redzot, kaut kad tuvākajā laikā Eiropas komisija un Eiropas valsts un valdību vadītāji, nu, visticamākais būs spiesti tad izlemt, kas tad notiks tālāk, lai to jautājumu izkustinātu no vietas.
Ja, no vienas puses, protams, Nīderlandes iekšpolitiska lieta, no otras puses tā pamatīgi atbalsojās Eiropā, Ukrainā un arī Krievijas medijos. Vai viens valsts konsultīvais referendums, kas valdībai nav tiesiski saistošs, ko daudz uzsver, var izgāst šo vienošanās līgumu ar Ukrainu, kas ir tapis vairāku gadu garumā, un jāatceramies, bijis arī iemesls, kādēļ Ukrainā sākās viss.
Nu, skaidrs, teiksim, ka tas ir jautājums par referendumu rezultātu interpretēšanu. Es tomēr atgādināšu vēlreiz tos skaitļus. Tātad piedalījās 32,2% no balsstiesīgajiem, likumdošana pieprasa 30% līdzdalība, kaut gan, tā teikt, tie provizoriskie skaitļi esot ar kļūdu plus mīnus 3%.
Tā kā varētu būt arī, ka zemes.
Tā kā varētu, bet nu, ļoti maz ticams. Tātad par asociācijas līguma atbalstīšanu iestājās 38,1% no dalību ņēmušajiem, pret 61,1%. 0,8% biļeteni bija nederīgi, bet kas ir tas svarīgākais? Milzīga loma šī referenduma sarīkošanā bija euroskeptiķu sociālo mediju grupai. Nu, es tagad citējot žurnālu Economist, nu, lasīšu tomēr, kā rakstīts, Gene Pale ir šī euroskeptiķu sociālo mediju grupa, pēc viņu iniciatīvas tika savākta 450 tūkstoši vai 470 tūkstoši parakstu skaitļus tur min dažādus, tātad, bet nepieciešami bija tikai 300 tūkstoši. Tā kā, nu, tas liecina pirmkārt par sociālo mediju lielo spēku un potenciālu, no otras puses par euroskeptiķu ļoti augsto mobilizētības pakāpi. Un, protams, ka viņi ir panākuši savu, un līdz ar to arī, teiksim, Lielbritānijā visiem zināmais euroskeptiķis un Brexit tātad iedvesmotājs Nigels Farage, viņš arī ir apsveicis holandiešus ar šo referendumu rezultātu un jau prognozējis, ka protams, ka tas ir Holandas euroskeptiķu pienesums Brexit realizēšanai 23. jūnijā, kas novesti pie Anglijas izstāšanās no Eiropas Savienības.
Aicina Anglijas skatīties un iedvesmoties, bet Nīderlandes valdības atkarībā, nu, ko viņi tagad darīs, bet var tikt izgāst viss šis sadarbības līgums ar Ukrainu, vai tomēr nē? Tā kā Nīderlanda ir vienīgā valsts, kas nav.
Nu jā, tā, teiksim, formāli juridiska pamata jau tā asociācijas līguma pārtraukšanai vai izgāšanai faktiski nav. tāpēc, ka tam referendumam ir tikai konsultatīvs raksturs. Bet nu, jāprognozē, par cik tās, tā Holandas valdība politiski nav īpaši stabila, un ņemot vērā to, ka euroskeptisma tendences, acīm redzot, par spīti Krievijas politikai attiecībā pret Ukrainu, un to referendumu var interpretēt arī kā atbalstu Krievijas politikai attiecībās ar Ukrainu, tātad Holandas valdības bažas no tās euroskepticisma tendences var novest pie tā, ka Holanda varētu aicināt Eiropas komisiju vēlreiz apspriest to asociācijas līgumu, un nu, tas ir tad jautājums, vai euroskeptiķu vidū Holandē valda kaut kāda ļoti pārliecinoša pozīcija, par ko gan man nav nācies lasīt nekādos mēdījos un neesmu dzirdējis arī nekādos komentāros, vai tiem euroskeptiķiem, piemēram, ir trīs punkti, kuri saka, kāpēc viņi tādā formā, kādā tas asociācijas līgums ir noslēgts, parakstīts, kāpēc viņi nav ar mieru viņu atbalstīt. Nav tādu punktu, un turklāt tie euroskeptiķi saka, ka patiesībā viņi jau ne par Ukrainu viņi balsojuši par to, ka lūk Eiropas komisija un Eiropas savienība tiecas samazināt nacionālo valstu suverenitāti un tās tiesības. Nu, to nevar interpretēt nekā citādi, kā vēlēšanos sekot Lielbritānijas piemēram un rīkot, tad acīm redzot vēl jau vairāk, ja tas referendums 23. Jūnijā tiešām beigsies ar to izstāšanās balsojumu, nu, rīkot tādu referendumu arī Holandē, jo tas, kā viņi savāca tos parakstus, kā saprotams, elektroniski tas ir iespējams, tas liecina par to, ka tās referendums Holandē arī varētu notikt.
Bet par Britu referendumu, Nīderlandes referendums to būs kādā veidā ietekmējis un vārnojis euroskeptiķi?
Protams, tāpēc arī jau pieminētais Farage, kurš vada Lielbritānijas neatkarības partiju, apsveic šo referendumu rezultātus un nu, viņš uzskata, ka tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Briti jau nav vienīgie savos centienos tā teikt, pārskatīt Eiropas Savienības politiku visdažādākajos jautājumos, bet tas kopējais sauklis ir tātad pret jebkāda veida integrācijas padziļināšana vienalga kādās jomās, un, nu, protams, ka referendums tiek rīkots ar mērķi izstāties no Eiropas Savienības, uzskatot, ka pārējās Eiropas valsts un Eiropas komisija, protams, nav ar mieru radikāli pārskatīt to politiku, kādu pat labam tiek realizēta.
Pieļauju, ka Žans-Klods Junkers, ko līdzīgi teiks arī par Britu referendumu, bet par Nīderlandes referendumu, viņš ir teicis, citēju, negatīvs balsojums var atvērt durvis milzīgai kontinentālajai krīzei. Ir šīs durvis atvērtas?
Ne, šīs durvis ir ļoti sen atvērtas. Tā iemesla dēļ, ka Francijā, Vācijā, tagad piemērs Holandē, Lielbritānijā, un tā mēs varam saukt vēl veselu rindu valstu, tā skaitā arī Centrāla Eiropas valsts, tā dēvētās Višegradas valsts, protams, arī Poliju varam piesaukt. Protams, ka tās nacionālā izolacionisma tendences, viņas ir pieņēmušas spēkā. Un pagaidām es nespēju saskatīt vēl jau vairāk saistībā ar bēgļu krīzi, kuras noregulējums sāk izskatīties problemātisks, ņemot vērā Turcijas draudus pārtraukt pildīt to vienošanos ar Eiropas Savienību, ja netiks līdz jūnijam izpildītas galvenās Turcijas prasības. Visas šīs pazīmes liecina, ka Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju un Eiropas komisija nu, netiek galā ar šīm problēmām. Viņi nespēja sniegt pārliecinošas atbildes. Kaut arī, teiksim, nu, tas Holandas referendums liecina jau, ka vairākums neatbalsta šo politiku. Bet tas nenozīmē, ka tas nevar mainīties.
Lai gan referendums, kā jūs teicāt, un kā paši referendumu rosinājums, saka, nav gluži par Ukrainu, tomēr tas to ietekmē. Kādas sekas Ukrainai? Tagad tev sajūta tāda, ka viņš šeit neviens īstenībā negrib un negrib draudzēties.
Nu, mēs zinām Porošenko, prezidenta Porošenko oficiālo līniju. Viņš ir deklarējis, ka Ukraina gribētu līdz 2020. Gadam iestāties Eiropas Savienībā. Tā ir pilnīga utopija. Es piekrītu tiem skeptiķiem, kuri saka, ja vispār tuvākajos gados kāda valsts iestāsies Eiropas Savienībā, kā 29. Locekla, tad tā varētu būt mazā niecīgā Melnkalne. Nevienu citu valsti pārskatāmā nākotnē, nu, es domāju, tas ir droši līdz 2020. Gadam, vai pat tālākam periodam, nevienu citu valsti Eiropas Savienībā neuzņems. Tā iemesla dēļ, ka, nu, vairāk vai mazāk oficiāli vai neoficiāli, arī valstu un valdību vadītāju līmenī valda uzskats, ka kamēr Eiropas Savienība nav spējīga sakārtot savas iekšējās lietas, ekonomiskās, politiskās, sociālās, tik ilgi nekāda tālāka paplašināšanās nav iespējama, un šajā kontekstā, protams, tas Holandas referendums var tikt interpretēts arī kā Eiropas kaimiņu politikas, tai skaitā Eiropas austrumu kaimiņu politikas noraidījums.
Krievijai panākums?
Krievijai tas panākums ir stipri relatīvs un nosacīts. Tāpēc arī, teiksim, Dmitrijs Peskovs, kas ir faktiskais Putina runas vīrs, nu viņš tā ļoti, ļoti rezervēti reaģēja uz šo referenduma rezultātu, sakot, ka principā tā ir Holandas iekšējā iekšpolitiskā lieta un ka tur Krievijai nav nekādu komentāru, kas attiecas uz Ukrainu, nu tad, teiksim, tas atbalsta to Krievijas ārpolitiskās propagandas tēzi par to, ka faktiski tie politiskie spēki, kas pat laban Ukrainā pie varas, ir darbojās pretī Ukrainas nacionālajām interesēm, ko pierāda arī referendums Holandē.
Vai varam gaidīt līdzīgus vēl referendumus? Jūs jau minējāt, nacionālās valsts tendences Eiropas Savienībā pieaug, kuras valsts potenciālās sekotājas ar ko līdzīgi?
Tā tad šā gada rudenī ir gaidāmas divas ārkārtīgi svarīgas vietējo federālo zemju parlamentu vēlēšanas Vācijā, bet galvenais ir nākamgad prezidenta vēlēšanas Francijā parlamenta vēlēšanas un Bundestagie parlamenta vēlēšanas Vācijā. Nu, skaidrs, ka visas pazīmes pagaidām liecina, Vācijā varbūt mazākā mērā krietni nekā tas ir Francijā, bet Francijā Nacionālās frontes panākumi tiešām nu, var izskatīties ļoti nopietni. Un ir pilnīgi skaidrs, es nezinu, cik lielā mērā tas parādīsies tā dēvētojos Panāmas papīros, bet ir skaidrs, un to arī principā šie politiskie spēki neslēpja, ka Krievija viņus atbalsta ne tikai morāli, bet arī materiāli, vai arī kādas, tā teikt, no valdības formāli neatkarīgās grupas un cilvēki. Tā kā, nu, jāpiekrīt šajā gadījumā amerikāņu ekspertiem, kuri saka, Eiropas Savienība pārdzīvo sociālu, politisku un ekonomisku krīzi.
Un tiek šķelta?
Nu, šajā gadījumā, protams, tas ir jautājums par to, kas ir tās krīzes cēloņi, sociāli, politiski un ekonomiski. Un teiksim, tā formālā atbilde, kas nu, faktiski normālam ierindas pilsonim nekādu atbildi nesniedz, tā formālā atbilde ir tāda Eiropas Savienība, un līdz ar to tas ir tad jāsaka attiecībā uz Eiropas komisiju un valstu un valdību vadītājiem, Eiropas Savienība joprojām ir elites projekts. Tas nav parastā eiropieša projekts. Diemžēl, nu, lielā mērā šīs tendences pat laban liecina, ka tās ekonomiskās, politiskās un kultūras elites Eiropas Savienībā nu, nesniedz pārliecinošu atbildi.
Un vienkāršās Eiropas pilsoņi pieprasa pārmaiņas, kuras nav gatavs sniegt elita?
Vienkāršās Eiropas pilsoņi pat labāk pieprasa pārmaiņas no nacionālajām valdībām. bet ja šīs nacionālās valdības, it īpaši vēlreiz Lielbritānija, Francija, Vācija turpinās savu politiku īstenot tā kā līdz šim, tad visticamākais, ka mūs sagaida Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, jo tās atbildes, kuras pat labi ir sniedzis Kamerons, viņas acīm redzot nepārliecina britu vēlētājus, kaut gan, protams, biznesa vidū ir ļoti spēcīgi proeiropeiskie noskaņojumi, bet no otras puses ir jāsaka, ka teiksim, tā tad saukļi par to, ka Eiropas Savienība, Eiropas komisijas personā ir neefektīva kā procesu vadītāja. Viņus Lielbritānijā Kamerona valdībā ir ārkārtīgi grūti atspēkot.
Lūkosim 23. jūnijā, kas notiks Lielbritānijā. Paldies jums par sarunu šajā rītā. Jārs Skudrs, Sociālo zinātņu fakultātes profesors ar mums sarunājās.